Навіть без заяв потерпілих історію про знущання над дівчатами, які були у стані зміненої свідомості, можна довести до суду. Фото і відео з соціальних мереж є доказами. Про нашумілу історію з точки зору закону говоримо з Іриною Кузіною, адвокаткою Юрфем підтримки. Розмову з нею веде Вікторія Ярмолаєва. Отже, розкажіть, будь ласка, зі свого боку, як з боку закону, та й загалом, як це розслідування може далі проводитися і продовжуватися, тому що зазначалося, що Нацполіція сама писала, що дівчата, ті, які постраждали у цих ситуаціях, заяви не писали. Але, тим не менш, кримінальну справу відкрили. Чи можна буде довести до суду цю справу? І де тут склад злочину? Виходить, що доказами цього злочину є ті фото і відео, які публікувалися у відкритому доступі. Чи цього буде достатньо, щоб гвалтівників покарати?
Ситуація в тому, що тут є декілька складів злочинів. Найперший – це зґвалтування за статтею 152 Кримінального кодексу України, причому зґвалтування не по першій частині, яка є статтею приватного обвинувачення і коли потребується заява, а це зґвалтування, наскільки я розумію, групою осіб, можливо, скоріше за все це так, по крайній мірі, якщо в об'єктивній стороні злочину були задіяні декілька осіб, то це вже групою осіб. Це означає, що Національна поліція зобов'язана розслідувати цю справу без заяви дівчат. Єдине, що буде складніше слідчим доводити і прокурорам доводити перед судом наявність цього складу, тому що вчинення дій сексуального характеру, які підпадають під зґвалтування, вони повинні бути вчинені без добровільної згоди потерпілої особи. Добровільна згода мається на увазі, коли особа твереза, вона розуміє, що вона робить і що, які будуть наслідки. Ми думаємо, що нема добровільної згоди особи, але бажано все ж таки потерпілим звернутися до правоохоронців і надати хоча б свідчення, тому що було б бажано, щоб вони самі сказали, що дійсно я була в непритомному стані і добровільної згоди не давала. Тому що я не дивилася ці відео, я думаю, їх там більше, ніж навіть було у мережі. Я не думаю, що на цих відео зафіксовано все в достатній мірі, щоб говорити про наявність чи відсутність добровільної згоди. Але це не означає, що ці люди не будуть притягнені до кримінальної відповідальності, тому що є інші статті, які у сукупності можуть бути інкриміновані. Такі як виготовлення і розповсюдження відеопродукції за статтею 301, яка має порнографічний характер, примушення до участі у виготовленні цієї продукції проти волі особи. Це стаття 301. Тут є за попередньою змовою групи осіб. Я думаю, що за вмістом тих файлів, які на обшуку були знайдені, вже стаття 301 тут може бути, і якщо за попередньою змовою групи осіб, то до 7 років позбавлення волі. Це тяжкий злочин. Оце може бути. Тут свідчення потерпілих і не дуже потрібні. Окрім того, якщо було введення наркотичного засобу без волі особи, ще є у нас стаття 314 Кримінального кодексу України, незаконне введення наркотичних засобів, психотропних речовин, аналогів в організм іншої особи проти її волі. Також щодо двох чи більше осіб, від 3 до 10 років позбавлення волі. Тут бажано теж свідчення, але тим не менше. Можливо, підозрювані будуть самі давати свідчення, розповідати, як вони що робили. Окрім того, є стаття порушення недоторканності приватного життя. Там вже менші санкції. Ми розуміємо, що покарання за сукупністю злочинів призначається по найтяжчій статті. Тому якщо потерпілі та суспільство, потерпілі, це від них залежить, ніхто їх не примусить, хотіли би все ж таки, щоб ці люди були покарані і притягнені до кримінальної відповідальності, це було доведено, бажано все ж таки, щоб вони звернулися до правоохоронних органів, адвокатів вони отримують безкоштовно, різні громадські організації займаються цим, надають і адвокатську допомогу, і психологічну допомогу. Наша організація також.
Так, організація Юрфем, я нагадую, так само можна звертатися. Ця історія отримала доволі великий розголос. І дійсно, і самі правоохоронці, Нацполіція закликає звертатися потерпілих із заявами або свідків цієї ситуації для того, щоб дійсно було простіше довести вину людей, які чинили ці злочини. І зараз ці люди намагаються підтерти свої канали, свої сторінки, повидаляти фото і відео, хоча ці жінки і чоловіки, які зараз дуже активно збирають цю інформацію, це громадські діячі, люди, яким не байдуже, вони все це зберегли. Це може бути доказом в суді, саме ці фото і відео?
Так, можуть бути. Будь-який фото, відеофайл, він містить, як правило, метадані. І можна зрозуміти приблизну локацію, де було це знято, і час, коли це було знято. Є портретні експертизи, навіть якщо це відео було знайдено не на телефоні якогось молодика, проте цей молодик на цьому відео зображений, і експерт-криміналіст може підтвердити, що співставити зображення людини і підтвердити, що ось ця особа ось вчиняє от ось конкретні дії. Окрім того, я впевнена, що правоохоронці вже провели і оформили протоколами огляду інтернет-ресурсів, скоріше за все, ті електронні пристрої, які були вилучені під час обшуку, також піддались експертизам та документуванню. Зараз в наш цифровий вік можна дуже зробити багато саме завдяки сучасним технологіям. Тому те, що вони знімали, вони документували самі себе.
Так. І я також хотіла з вами підняти ось це питання, коли цькують потерпілих зараз активно в соціальних мережах. І це ж не перша історія. Загалом є таке поняття victim blaming англійською, тобто це цькування жертви за те, що вона сама винна, що прийшла, і начебто ніхто не винний, окрім неї, і все інше спровокувала. Ну, все це ми чули і читали, звісно. Але сама проблема тут в чому полягає? Чому, з вашої точки зору, з людини, яка є адвокаткою Юрфема, Юрфем займається такими справами, чому зараз настільки складно знайти потерпілих і взагалі ця проблема існує, що жінкам цим, вона є потерпілою у цій ситуації, у страшному злочині, але їй соромно, чи вона не хоче, щоб ця історія стала публічною і вона не звертається до правоохоронних органів? І це є проблемою, тому що кривдники не несуть покарання в тій мірі, в якій мали б нести. Що тут треба пам'ятати і знати тим дівчатам, які стикнулися з чимось подібним?
Ну, по-перше, наскільки я розумію, дівчата дуже молоді і не дуже досвідчені. І одна з реакцій на стрес і на переляк – це є залякання. Вони просто можуть знаходитися у стані такому ступору. Тому якщо дівчина таке відчуває і не знає, що робити, є пропозиція звернутися для початку хоча б до психолога. Наприклад, якщо ви зателефонуєте на лінію Юрфемпідтримка, вас ніхто примушувати звертатися до правоохоронних органів не буде. Психолог з вами попрацює, щось проговорить, і тут, знаєте, і це треба, ну, просто зателефонувати. Це така найменша дія, яку, ну, може можна знайти силу в собі зробити. Це ж з боку постраждалої людини від сексуального насильства. Щодо нашого суспільства, ми ж розуміємо, що у Радянському Союзі сексу взагалі не було, і злочини також не відбувалися на широкий загал, нібито. Насправді було все. І тому в нашому суспільстві ще ми не привчилися багато таких важких тем проговорювати. Завжди, коли є якийсь діалог у суспільстві, то і проблема вирішується завдяки до якійсь дискусії. Тобто проблема повинна бути піднята на поверхню і проговорена, ну, у цивілізований бажано спосіб, а не у перепалках з ботами якимись у соціальних мережах. Тому тут більше про просвіту, про сексуальну освіту. Знаєте, як і просвітництво щодо взагалі сексуальних відносин здорових, да, між дорослими людьми. Це одне, і воно ж включає в себе зазвичай, що таке добровільна згода, що є нормальним. Це культура, якщо ми подивимося, там є багато фільмів, серіалів на цю тему на Заході. Оцей рух міту, да, там же теж це про victim blaming. Якщо комусь цікаво подивитися, як взагалі іноземні суди західні розглядають такі справи, що наявності чи відсутності добровільної згоди. То є, наприклад, якщо я можу сказати, на платформі, мабуть, Netflix був серіал «Анатомія скандалу». Там дуже докладно показані допити і яким чином встановлює суд наявність чи відсутність згоди.
Угу.
Там, ну, можна взагалі розбирати ситуацію, коли дівчина прийшла навіть на побачення, навіть з наміром вступити у інтимні відносини, а потім в останній момент передумала, сказала ні, або навіть сказала не зараз. Як це трактувати? Це відсутність згоди.
Так.
Тому і це все повинно просто навчання людей через культурні продукти і через дискусію.
Я, до речі, хотіла зазначити номер гарячої лінії ЮРФМ підтримка, про який ми сказали, де можна отримати консультацію. Не обов'язково вас будуть змушувати до чого, ну, навпаки, навіть не будуть точно нічого до чого змушувати, але поговорити, якщо ви стаєте потерпілою людиною в якихось домаганнях, сексуальному насильстві тощо, номер телефону 068-145-55-90. Назву його ще раз, 068-145-55-90. Можна звертатися, отримувати консультації. Це безоплатно, наскільки я розумію, пані Ірино, так? Там працюють і психологи.
100% безоплатно.
Такою була розмова із адвокаткою ЮРФМ підтримки Іриною Кузіною. В студії працювала Вікторія Ярмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.